Գլուխ 3. Ուրվականը. Ինչպես թագավորական դատախազն ասաց Ստիկին դանգլարին, Վալենտինան դեռևս չէր ապաքինվել։ Ուժասպառ ու հյուծված նա պառկած էր անկողնում։ Էժենիի փախուստը Անդրեա Կավալկանտի, ավելի ճիշտ Բենեդետոյի ձերբակալության և նրան ներկայացված սպանության մեղադրանքի մասին նա իմացավ իր սենյակում, Տիկին դ Վիլֆորի պատմածներից։ Բայց Վալենտինան այնքան տկար էր, որ այդ պատմությունն այն ազդեցությունը չգործեց նրա վրա, որ թերևս կգործեր, եթե առողջ լիներ։ Տարօրինակ մտքերին և վաղանցիկ տեսիլքներին, որոնք ծնվում էին նրա ուղեղում կամ երևում աչքին, ավելացան մի քանի անորոշ միտք, մի քանի աղոտ կերպարանք միայն, և դրանք էլ շուտով անհետացան, դուրս մղվեցին անձնական զգացումներից։ Ցերեկը Վալենտինային իրականության հետ կապում էր Նուարտիեի ներկայությունը, որը պահանջում էր իր թիկնաթորը տեղափոխել թորան սենյակ և ամբողջ օրը մնում էր այնտեղ հայրական աչքը չկտրելով հիվանդից։ Վիլֆորը դատարանից վերադառնալով 1-2 ժամ անց էր կացնում աղջկա և հոր հետ։ Ժամը 6-ին Վիլֆորը գնում էր իր առանձնասենյակը։ Ժամ 8-ին գալիս էր Դավրինին, բերում էր Վալենտինայի գիշերվա դեղը, հետո Նուարտիեին էլ տանում էին իր սենյակը։ Բժշկի հրավիրած հիվանդապահուհին փոխարինում էր բոլորին և մնում էր մինչև ժամը 10 կամ 11-ը, մինչև Վալենտինան քներ։ Գնալիս նա Վալենտինայի սենյակի բանալին հանձնում էր Վիլֆորին, այնպես որ հիվանդի սենյակ կարելի էր գնալ միայն Տիկին դ Վիլֆորին ննջասենյակից, փոքրիկ Էդուարի սենյակի միջով։ Ամեն առավոտ մորելը գալիս էր Նուարտիեի մոտ Վալենտինայի առողջության մասին լուր իմանալու, սակայն զարմանալի էր, որ նրա անհանգստություն նորստորե նվազում էր։ Նախ և առաջ Վալենտինան էլ օրստորե ապաքինվում էր, թեև դեռ ենթակա էր ջղային տագնապի։ Եվ հետո, երբ մորելը գլուխը կորցրած վազեց Մոնտե Քրիստոյի տունը, միթե կոմսը չասաց, որ եթե Վալենտինան 2 ժամ հետո չմեռնի, ապա փրկված է։ Եվ ահա Վալենտինան ողջ է ու անցել է արդեն 4 օր։ Ջղային տագնապը, որի մասին ասացինք, հանգիստ չէր տալիս Վալենտինային նույնիսկ քնած ժամանակ կամ ավելի ճիշտ այն թմրության մեջ, որը երեկոյան համակում էր նրան։ Գիշերային լռության մեջ բուխարու վրա դրված ալաբաստրե ծածկոցի տակ առկայծող ցայգաճրակի աղոտ լույսից հոլքերում նրա աչքին երևում էին ստվերներ, որոնք այցի են գալիս հիվանդներին և թևածում են սենյակում տենդի անտեսանելի ուժգին պորտկումներից։ Այդ ժամանակ նրան թվում էր, թե տեսնում է մերթ խորթ մորը, սպառնալից փայլող աչքերով մերթ մորելին, որ նաղերսանքով նայում էր իրեն, մերթ գրեթե օտար մարդկանց, օրինակ կոմս Մոնտե Քրիստոյին։ Զարանցանքի պահերին նույնիսկ կահույքը կյանք էր առնում ու շարժվում սենյակում։ Այդպես շարունակվում էր մինչև ժամը 3-ը։ Հետո ծանր քուն էր իջնում նրա աչքերին և մինչև առավոտ նա չէր արթնանում։ Այն օրվա իրիկունը, երբ Վալենտինան իմացավ Էժենիի փախուստի և Բենեդետոյի ձերբակալության մասին, Վիլֆորի, Դավրինիի և Նուարտիեի գնալուց հետո, հենց որ Սուրբ Ֆիլիպ եկեղեցու ժամացույցը խփեց 11-ը, հիվանդապահուհին Վալենտինայի մոտ դրեց բժշկի պատրաստած ըմպելիքը և դուռը փակելով քայլերն ուղեց դեպի բուֆետանոց, որտեղ սարսռալով լսում էր աղետալի իրադարձությունների պատմությունները, որ 3 ամիս անընդհատ հուզում էին թագավորական դատախազի ծառաների մտքերը։ Եվ այդ նույն միջոցին հիվանդի խնամքով փակված սենյակում անակնկալ տեսարան ծավալվեց։ Հիվանդապահուհու գնալուց հետո անցել էր 10 րոպե։ Վալենտինան արդեն մի ժամ պառկած էր ամեն գիշեր կրկնվող ջերմով բռնված, և նրա ուղեղը, կամքից անկախ, շարունակում էր իր համառ միապաղաղ ու անողոք աշխատանքը, անընդհատ վերարտադրելով միշտ նույն մտքերը, հարուցելով նույն տեսիլքները։ Եվ հանկարծ ցայգաճրակի խորհրդավոր ու դողդոջուն ցոլքերի մեջ Վալենտինային թվաց, թե բուխարու մոտ պատի խորոչում գտնվող գրապահարանն անաղմուկ ու դանդաղորեն բացվեց։ Ուրիշ ժամանակ Վալենտինան կհնչեցներ զանգը եւ օգնության կկանչեր, բայց այդ կացության մեջ նրան ոչ մի բան չէր զարմացնում։ Վալենտինան հասկանում էր, որ իրեն շրջապատող տեսիլքները զառանցանքի ծնունդ են, որովհետև ամեն առավոտ գիշերային այդ բոլոր երևույթները չքվում էին արևի առաջին շողերի հետ եւ նրանցից ոչ մի հետք չէր մնում։ Պահարանից ինչ-որ մարդ դուրս եկավ։ Վալենտինան այնքան էր ընտելացել տենդագին այդ տեսիլքներին, որ չվախեցավ, միայն լայնորեն բացեց աչքերը, հուսալով տեսնել Մորելին։ Տեսիլքը մոտեցավ մահճակալին, հետո ասես ականջ դնելով կանգ առավ։ Այդ միջոցին ցայտաճրակի ցոլքն ընկավ գիշերային այցելուի դեմքին։
«Ոչ, նա չէ», շշնջաց Վալենտինան։
Եվ հավատացած, որ երազ է տեսնում, նա սկսեց սպասել, որ այդ մարդը, ինչպես լինում է երազում, անհետանա կամ ուրիշ կերպ արանք ընդունի։ Հետո շոշափեց իր զարկերակը, որի ուժգին բաբախոցը զգալով մտաբերեց, թե այդ ձանձրացնող տեսիլքներն անհետանում են այն ժամանակ միայն, երբ ինքը մի քիչ դեղ է խմում։ Իր հուզումները խաղաղեցնելու համար բժշկից խնդրած այդ զովացուցիչ ըմպելիքն իջեցնում էր ջերմությունը, բայց առածնում միտքը։ Ամեն անգամ, երբ խմում էր այդ դեղը, որոշ ժամանակ թեթևացած էր զգում իրեն։ Վալենտինան մեկնեց թուլությունից դողացող ձեռքը հաղճապակյա ափսեից բաժակը վերցնելու համար, բայց տեսիլքն արագորեն մոտեցավ մահճակալին, այնքան մոտ եկավ, որ աղջիկը լսեց նրա շնչառությունը և նույնիսկ զգաց նրա ձեռքի հպումը։ Վալենտինային այցելած տեսիլքները դեռ երբեք այդքան նման չէին եղել իրականությանը։ Նա սկսեց հավատալ, որ այդ բոլորը երազ չէ, որ իր գիտակցությունը մթագնաց չէ ու սարսռաց։ Հպումը, որ նա զգաց, նպատակ ուներ բաժակից հեռացնել նրա ձեռքը։ Այդ ժամանակ տեսիլքը, որից նա աչքը չէր կտրում և որն ի դեպ ավելի շուտ վստահություն էր ներշնչում նրան, քան վախ, վերցրեց բաժակը, մոտեցավ ցայգաճրակին և ասես հեղուկի հստակությունն ու անաղարտությունը որոշելու համար նայեց ըմպելիքին։ Բայց այդ թեթև քննությունը հավանաբար չբավարարեց նրան։ Այդ մարդը, ավելի ճիշտ տեսիլքը, որովհետև նա այնքան թեթևորեն էր քայլում, որ գորգը բոլորովին խլացնում էր նրա քայլերի ձայնը, գթալով մի քիչ հեղուկ վերցրեց ու խմեց։ Վալենտինան խորին զարմանքով նայում էր այդ գործողություններին։ Նա դեռևս հույս ուներ, որ տեսիլքը հիմա կանհետանա և իր տեղը կզիջի մի ուրիշին, բայց խորհրդավոր հյուրը ստվերի նման չքվելու փոխարեն մոտեցավ նրան և բաժակը մեկնելով, հուզված ձայնով ասաց. «Հիմա կարող եք խմել»։ Վալենտինան ցնցվեց։ Առաջին անգամ էր, որ տեսիլքն իրական մարդու նման խոսում էր իր հետ։ Վալենտինան ուզում էր ճչալ։ Մարդը շրթունքներին դրեց մատը։
«Կոմս մոնտե Քրիստո»,
մրմնջաց աղջիկը։ Նրա աչքերում արտահայտված վախից, ձեռքերի դողից, շտապով վերմակն իր վրա քաշելուց երևում էր, որ վերջին կասկածները պատրաստ են տեղի տալ իրականության առաջ։ Սակայն Մոնտե Քրիստոյի ներկայությունն իր սենյակում այդ ուշ ժամին նրա խորհրդավոր, ֆանտաստիկ, անբացատրելի հայտնությունը պատի միջից անհնարին էր թվում Վալենտինայի ցնցված գիտակցությանը։ «Մի վախեցեք, մի կանչեք», ասաց կոմսը։ «Թող ձեր սրտում կասկածի ոչ մի կաթիլ, անհանգստության ոչ մի նշույլ չմնա. այն մարդը, որին տեսնում եք, իրավացի եք, Վալենտինա. այս անգամ ձեր տեսած նորվական չէ, ամենաքնքուշ հայրն է, ամենահարգալից բարեկամը, որի մասին կարելի է երազել»։ Վալենտինան չպատասխանեց։ Այդ ձայնը, որը հաստատում էր, թե նրա առաջ տեսիլք չէ, այլ կենդանի մարդ, այնպիսի վախ էր ներշնչում նրան, որ սոսկում էր իր ձայնը խառնել այդ մարդու ձայնին։ Սակայն նրա սարսափահար հայացքն ասում էր. «Եթե ձեր դիտավորություններն անմեղ են, ի՞նչ գործ ունեք այստեղ»։ Իր արտասովոր խորաթափանցությամբ Մոնտե Քրիստոն վարկենաբար հասկացավ, թե ինչ է կատարվում աղջկա հոգում։ «Լսեք ինձ», ասաց նա։ «Ավելի շուտ նայեք բորբոքված աչքերիս,
սովորականից ավելի գունատ դեմքիս։
4 գիշեր ես ոչ մի րոպե աչք չեմ փակել։ 4 գիշեր հսկում եմ ձեզ, պահպանում մեր Մաքսիմիլյանի համար։ Հիվանդ աղջկա հայտերն ուրախությունից շարագունեցին։ Կոմսի արտասանած անունը փարատեց անվստահության վերջին նշույլը։
Մաքսիմիլյան,
կրկնեց Վալենտինան, այնքան քաղցր էր նրա համար արտասանել այդ անունը։
Մաքսիմիլյան, ուրեմն նա ամեն ինչ խոստովանել է ձեզ։
Ամեն ինչ, նա ինձ ասաց, որ ձեր կյանքն իր կյանքն է, և ես խոստացա նրան, որ դուք կապրեք։
Դուք խոստացաք նրան, որ ես կապրեմ։
Այո։
Դուք ասացիք, որ հսկում պահպանում եք ինձ, միթե դուք բժիշկ եք։
Այո, և հավատացեք, որ Աստված չէր կարող ինձնից լավ բժիշկ ուղարկել ձեզ համար։
Դուք ասում եք, որ գիշերները չեք քնել,
հարեց Վալենտինան,
բայց որտեղ էիք, ես ձեզ չեմ տեսել։
Կոմսը մատնացույց արեց գրապահարանը։ Այս դռան ետևը, ասաց նա, իսկ այս դուրը տանում է հարևան շենքը, որը ես վարձել եմ։ Վալենտինան ամոթից ու զայրույթից կաս կարմիր կտրելով շրջեց դեմքը։
Պարոն,
ասաց նա անկեղծ սոսկումով,
ձեր արարքը չտեսնված անխոհեմություն է, և ձեր հովանավորությունը նման է վիրավորանքի։
Վալենտինա, ասաց Կոմսը, այդ երկարատև անքուն գիշերների ընթացքում ես տեսել եմ միայն, թե ով է մտնում ձեր սենյակը, ինչ ուտելիք են պատրաստում ձեզ համար, ինչ խմելիք են մատուցում։ Եվ երբ խմելիքն ինձ վտանգավոր է թվացել, ես ներս եմ մտել, ինչպես հիմա մտա, դատարկել եմ ձեր բաժակը և թույնի տեղ առողջարար ըմպելիք եմ լցրել, որը մահվան փոխարեն կյանք էր տալիս ձեզ։
Թույն, մահ,
բացականչեց Վալենտինան մտածելով, որ կրկին տենդագին զառանցանքի իշխանության տակ է։
Ինչեր եք ասում, պարոն։
Կամաց, զավակս, ասաց Մոնտեկրիստոն մատը կրկին դնելով շուրթերին։ Այո, ես ասացի թույն, այո, ես ասացի մահ, և կրկնում եմ, մահ, բայց խմեք այս դեղը։ Կոմսը գրպանից հանեց կարմիր հեղուկով լի մի սրվակ և մի քանի կաթիլ լցրեց բաժակի մեջ։ Խմեք այդ դեղն ու այնուհետև ամբողջ գիշեր այլևս ոչինչ չխմեք։ Վալենտինան մեկնեց ձեռքը, բայց բաժակին չդիպցնելով վախեցած ետ քաշեց։ Մոնտեկրիստոն վերցրեց բաժակը և ըմպելիքի կեսը խմելով տվեց Վալենտինային, որը ժպտալով կուլ տվեց մնացածը։
Իմ գիշերային խմիչքի համը զգացի,
ասաց նա,
որը միշտ զովացնում է կուրցքս և հանգստացնում ուղեղս, շնորհակալություն, պարոն։
Ահա թե ինչպես եք ապրել 4 գիշեր, Վալենտինա, ասաց Կոմսը։ Իսկ ինչպես եմ ապրել ես, ինչ տանջալի ժամեր եմ անցկացրել այստեղ, ինչ ահռելի տառապանքներ եմ կրել, երբ տեսել եմ, ինչպես ձեր բաժակի մեջ մահաբեր թույն են լցնում։ Ինչքան եմ վախեցել, որ չեմ հասցնի բուխարու մեջ թափել այդ թույնը, և դուք կխմեք այն։
Դուք ասում եք, պարոն,
շարունակեց սարսափահար Վալենտինան,
որ ահռելի տառապանքներ եք կրել, տեսնելով, թե ինչպես եմ բաժակիս մեջ մահաբեր թույն լցնում։ Ուրեմն դուք տեսել եք և նրան, ով լցրել է։
Այո։ Վալենտինան նստեց անկողնում և ձյունաթույր կուրցքը ծածկելով ասեղնակար շապիկով, որը դեռ խոնավ էր տենդի սառը քրտինքից, հարցրեց.
Դուք տեսել եք։
Այո, կրկնեց Կոմսը.
Սոսկալի է, պարոն, դուք ցանկանում եք հավատացնել ինձ, որ դժոխային դավեր են նյութվում։ Ինչպես հորս տանը իմ սենյակում, տանջանքի անկողնում ինձ շարունակում են սպանել։ Հեռացեք, պարոն, դուք խռովում եք իմ խիղճը, դուք զրպարտում եք Աստծո ողորմածությունը։ Անկարելի է, պարոն, այդպիսի բան լինել չի կարող։
Միթե դուք առաջինն եք, որին հարվածում է այդ ձեռքը, Վալենտինա։ Միթե չտեսաք, ինչպես զոհվեցին Մարքիզ դ Սենմերանը, Մարքիզուհի դ Սենմերանը, Բարուան։ Միթե պարոնն ու Արտենել չեր զոհվի, եթե 3 տարի շարունակ իր դեղն ընդունելով, որի մեջ թույն կա, վարժված չլիներ թույնի ներգործությանը։
Տեր աստված,
ասաց Վալենտինան։
Ուրեմն վերջերս պապիկը դրա համար էր պահանջում, որ խմեմ իր գործածած դեղերը։
Եվ այդ դեղերը նարնջի չորացած կեղևի պես դառը համուն էին։
Այո, այո։
Հիմա ինձ համար ամեն ինչ հասկանալի է, ասաց Մոնտե Քրիստոն։ Ուրեմն նա էլ գիտի, որ այս տանը թունավորող կա։ Գուցե նույնիսկ գիտի, թե ով է։ Նա սկսել է ձեզ վարժեցնել մահացու թույնին, ձեզ իր սիրած զավակին, և կանխել է այդ թույնի ներգործությունը։ Ահա թե ինչու դուք դեռ ողջ եք, մի հանգամանք, որն ինձ համար անբացատրելի էր, որովհետև 4 օր առաջ ձեզ թունավորել էին այնպիսի թույնով, որից փրկություն չկա։
Բայց ով է մարդասպանը, ով է թունավորողը։
Ձեր հարցին հարցով կպատասխանեմ։ Երբևէ տեսել եք, որ ինչ-որ մեկը գիշերով մտնի ձեր սենյակը։
Այո, հաճախ ինձ թվացել է, որ տեսնում եմ ինչ-որ ստվերներ, տեսնում եմ ինչպես ստվերները մոտենում են, հեռանում, անհետանում, բայց ես կարծում էի, թե տեսիլքներ են։ Եվ այսօր էլ, երբ դուք ներս մտաք, երկար ժամանակ ինձ թվում էր, թե զառանցում եմ կամ երազ եմ տեսնում։
Ուրեմն չգիտեք, թե ով է փորձում խլել ձեր կյանքը։
Ոչ,
ասաց Վալենտինան։
Ով կարող է իմ մահը ցանկանալ։
Հիմա կիմանաք, ականջ դնելով ասաց Մոնտե Քրիստոն։
Ինչպես,
հարցրեց Վալենտինան, սարսափահար աչք կացելով սենյակը։ Որովհետև հիմա ոչ տենդ ունեք, ոչ էլ զառանցանքի մեջ եք, որովհետև ձեր գիտակցությունը պայծառ է, որովհետև ժամացույցը զարկում է կեսգիշերը, իսկ դա մարդասպանների ժամն է։
Տեր աստված,
ձեռքը խոնավ ճակատին քսելով ասաց Վալենտինան։ Իրոք, դանդաղ ու տխրագին հնչեց կեսգիշերը, և ամեն զարկը մուրճի հարվածի նման ծանրանում էր աղջկա սրտին։ Վալենտինա, շարունակեց կոմսը, հավաքեցեք ձեր բոլոր ուժերը, զսպեք ձեր սրտի բաբախոցը, կոկորդում խեղտեք ձեր ճիչը, քնած ձևացեք և կտեսնեք նրան։ Վալենտինան բռնեց կոմսի ձեռքը։
Աղմուկ եմ լսում,
ասաց նա։
Գնացեք։
Մնաք բարով, կամ ավելի ճիշտ, ցտեսություն, պատասխանեց կոմսը։ Եվ տխուր հայրական ժպիտով, որից աղջկասիրտը լցվեց երախտագիտությամբ, կոմսն անձայն քայլերով գնաց դեպի որմնախորշը։ Բայց մինչև գրապահարանի մեջ մտնելը, նա շրջվեց դեպի Վալենտինան։ Ոչ մի շարժում, ոչ մի բառ, ասաց նա։ Թող մտածեմ, որ քնած եք։ Հակառակ դեպքում, մինչև օգնության հասնելս, կարող են սպանել ձեզ։ Եվ այդ սոսկալի խրատը տալով, կոմսն անհետացավ անձայն փակված դռան ետևում։